እዞም ሰለስተ ናይ ኣብርሃም ገያሾ ሕጂ ድማ ካብ ኣብርሃም ተበጊሶም ናብ ሶዶም ገጾም ይኸዱሉ። ኣብ ሶዶም ዝነበሩ ህዝቢ ብጣዕሚ ረሲኣንን ሓጢኣተኛታት ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ድማ ከጥፍኦም ተበገሰ። ኣብርሃም ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተሰምዖ፣ ምክንያቱ ወዲ ሓዊ ሎጥ ኣብኡ ይነብር ስለ ዝነበረ። ኣብርሃም ድማ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ሓተትዎ፣ 50 ዝኣኽሉ ጻድቃን ሰባትን ዘረኸብካስ ከተጥፋኣ ደኻ ነታ ምድሪ? ኣምላኽ ድማ ኣየጥፋኣኒ ይበሎ፣ 40 ጻድቃን ሰባትን ተረኸብካ ከተጥፋኣ ደሉ ሓተቶ። ኣምላኽ ድማ ኣየጥፋኣኒ ይበሎ። ኣብርሃም ድማ ከምዚ እንዳበለ ሓተቶ፣ ክሳብ ኣብ መጨረሻ 10 ዝኣኽሉ ሰባት ከ እንተ ዘረኸብካላስ ከተጥፋኣ ደኻ ኢሉ ሓተቶ። እግዚኣብሔር ድማ ኣየጥፋኣኒ ይበሎ። ኣብርሃም ድማ 10 ዝኣኽሉ ሰባት ጻድቃን ሰባት ኣፍታ ቦታ እቲኣ ከም ዘይሰኣኑ ሓሰበ። ንጎ እንተትቕፅ ዘላ መዓልቲ ድማ ኣብርሃም ተሲኡ ናብ ሶዶም ገጹ ተመልከተ። ዝርዮ ዝነበረ ድማኒ ሓውን ትክን ጥራይ ነበረ። እግዚኣብሔር ግና ንሎጥ ዘከሮ፣ ካብቲ ቦታት ምእንቲ ክወፁ ድማ 2 ሰባት ላኣኸሉ። ንሳቶም ድማ ንሎጥ ምስድርኡ ትኺልካ ናፍቲ ጎቦታት ውፃእ፣ ንድሕሪት ገጽካ ድማ ከይትጽምት ኢሎም ነገርዎ። ሰይጢ ሎጥ ግና ኣይተኣዘዘትን። ካብቲ ዝበልዋ ድማ ንድሕሪት ገጻ ጠመተት እሞ ዓንዲ ጨው ኮይኑ ከዓ ተረፈት። ኣሕዋተይን ሓተይን እግዚኣብሔር ኣብ ሓጢኣት ክንነብር ኣይደልየናን እዩ። ሎጥ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ሶዶም ዝነበር ዝነበረ ነቲ ኣብ ሶዶም ዝነበረ ህይወትን ኣነባብራን ኩሉ ደስ ስለ ዝበሎን ዝሕጎሰሉን ስለ ዝነበረ እዩ። ሎጥ ግና ኣብ ከተማ ሶዶም ኣይነበርን ኢሉ ከዓ ብነይርዎ። ኣብ ሎጡን ኣብ ስድራ ቤቱም ዝኾነ ነገር ከርኢኹም ዶ? ምክንያቱ ንሱ ካብቲ ቦታ ትክወፅእ ስለ ዘይከኣለ። ንእግዚኣብሔር ቃል ከም ዝነገረና ድማ እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዙን ዘዕመፁን ኩላቶም ኣብ ዝነድድ ሓዊ ከም ዝድርበዩ ዝገልጽ። ናብዚ ቦታ እዚ ክትከዱ ትደልዩ?